Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnüligi mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde 26 martta güýçli ýel turdy. Amatsyz howa hadisesi esasan ýaşaýyş jaýlaryna ziýan ýetirip, ýüzlerçe jaýyň üçeklerini uçup gitmegine getirdi. Yerli häkimetler ýelin ýyzy süre ýaşaýjylara jaýlaryň uçan üçeklerini surata düşürmezlik barada duýduruş berdiler. Şoňa meňdeş amatsyz howa hadisesi 27 martta Balkan vilayetinde hem boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 28 martta Lebapdan we Balkandan lumat berdiler.
26 martda Levavyň bir näçe trawynda güýçli ýel boldy. Etatanym Köýtündag we Kerke traplaryna ýeti täsir etdi. Vilayatyň merkezi şäheri Türkmenabatda we Çärjew trawynda hem ýel güýçli boldy.
Dip Levapdaky habarçymyz aýtdy. Köýtündagda we Kerkede güýçli ýel ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerini goparyp uzak aralygy uçup gitmegine sebäp boldy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýüzlerçe ýaşaýyş jaýynyň we mal ýataklarynyň üçeklerini uçup giden Güýçli ýelden Türkmenabat şäherindäki we Çärjew etrawyndaky ýaşaýyş jaýlary hem ziýan çekdi. Habarçymyz güýçli ýel zerarly üçekleri gopan jaýlaryň anyk sanyny aýtmagyň kynydygyny belleýär. Ýöne habarçymyz Lewabyň häkimetleriniň amatsyz howa hadisasynyň ýyzy süre ýaşaýjylara jaýlaryň uçan üçeklerini surata düşürmezlik barada duýduruş berendigini aýdýar.
Üçökleri uçan jaýlary we yerlerdäki üçek bölüklerini surata aldyran oklar. Ýöne olar uçan üçökleri toplamak we arasalamak işlerine büdjet işgärlerini çekdiler. Häzir üçökler uçmadyk ýaly edip döwük sifirleri bir ýere basyp goýdylar. Bu sifirlerin eýelleri olaryň ogurlanmagyndan alady edip üstünde aýlanyp durlar.
Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Şoňa meňdeş amatsyz howa hadisesi 27 martda Balkan vilayetinde hem boldy. Öýlen saat 2:30 töweregünde güýçli tozonly ýelin turup başlamagy netijesinde Akdaş we Gyýanly şäherçelerinde köp gatly we hojalyk jaýlarynyň onlarçasynyň üçekleri gopup uçdy. Elektrik we telefon sütünleri ýykyldy, simler üzüldi. Türkmenbaşy şäherinde elektrik toğu yarı giyice sağıt breçenli ağzından 10 sapar ketildi. Elektrik bolmandığı sebeple ağız su ve yıladış ulgumları kadalı işlemedi. Hususanda lağım hacıthanı şäherde ağır meteli oldu deyip Balkandaki habarçımız aytdı. Ol aradan bir salım geçen son buğul katışıklı yağış yağıp başlandığını. Türkmenbaşıda köp katlı cahilerin yerde minlerini yağış sularının basandığını hem belledi. Belentli pesli yerde yerleşen şäherde yollardan akýan suwlar derýa we kanaly ýadyna salýar diýip ýagdaýlardan habarly türkmenbaşly ýaşaýjy güýçli tozonly ýelin we ýagşyň ýaňy gullan miweli baglara hem ziýan ýetirendigini anonim şertde gurrun berdi. Amatsyz howa hadisesi barada adatça bolşýaly yerli häkimetler tarapyndan sewit ýaşaýjylarynyň ählisine açaçan duýduruş berilmedi. Ýöne resmiler bu baradaky duýduruşy şöpdäniň başynda Lewabyň käbir döwlet edaralaryna iýberdiler. Azatlygyň Lewapdaky habarçysyna Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan uradylan bu duýduruşyň nusosyny almak başartdy.
Yurdumunun çağını günörtü unvatardan pes basışlı, çiğirli hova akımının ağırlaşmağı neticesinde 2024. yılın 25. 26. martında yurdumunun ehli velayetlerine ve Aşgabat şehrine günörtü unvatardan demirgalık unvatar uğurunu ütködeyen tiyirliği sekundda 10-15 metr. Kayerlerini 16-20 metre çenli yetken tolunlu şimalın bolmağına, yağsın yağmağına ve yıllarım çakmağına, şeylekem dağ etek etraplarının sil su akavalarına yağış sularının emele ölmeğine karasılıyar.
Diýilip gullugyň başlygy Seýit Muhammedow tarapyndan gol goýulan duýduruşda bellenilýär. Gullugyň resmi web saýtynda bu duýduruş barada hiç zat aýdylmaýar. Şeýlede döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 24-nji, 25-nji, 26-njy, 27-nji martda efire berilen sanlarynda hem howa duýduruşy agzalmaýar. Adatça türkmen häkimetleri we media ýerdesi ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalar barada ilaty ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş berýärler. Soňky 10 günden hem az wagtyň dowamında ýurdun dürli sebitlerinde amatsyz howa hadisalary azyndan 5 hedek ýüze çykdy. 19-20 martda Lewapda güýçli tozonly ýel turdy. 19-21 mart aralygynda 3 gün dowam eden dağ silleri yağışlar Balkanın bereket ve Kızılarvat etraplarının kâbir ovalarında yaşayış caylarına, ekerançılık meydanlarına şolsanda yağmur ekşe girişlen govoça meydanlarına ziyan yetirdi. Levavın Kerki şehrindeki yaşayış caylarının onlarçası hem 20 Mart'ta yağan güçlü yağıştan ziyan çekti. Cayların hovullarını ulu adamın dizine çendi yetiyen su bastı.
Gepliyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gizlerin yagdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mesur estrada aydımçısı Nazir Habibov yine de nesi maddalarını saklamakta şüphelenip saklandı. 2016-njy ýylda aýdymçy nese tuwdasynda aýyplanyp türme tutulgyna hökm edilipdi we bary ýogy 1,5 millimundan ozal amnistiýa etasynda boşadyldy. Azatlyk radiosynyň kanun goryjy edarlarındaky çeşmesiniň maglumatyna görä Habibow 23-nji martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp baryarka serhetde saklanypdyr.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişteleriniň tapylandygy üçin ýene-de saklandy. Bir näçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulupdyr. Howdan Bajgeran serhet gözegçilik nokudunda geçirilen barlaw mahalynda onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi dygyny aýdyp biljek däl.
Dip çeşme adatlyň habarçysyna mälim edýär. Şeýled ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutuklyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Dip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly mesur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne nesiriň maglumatyna görä Habibow nesi teröristlerini taklaýandygy üçin däldi, ony ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlygy geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe syýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Dip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdik, Habibow hem narkotik maddalar saklamakda we satmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görkezildi. Telewizionadaky töwbesinde Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýuna aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägünde azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese tuwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-nji ýylda Türkmenistan nese tuwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese tuwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teröristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagda ýene-de itilis basladı. Ýaşlaryň arasynda germanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nesiteristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, german nesi kesligi diýilýäni ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nesi tutdaty bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goryjy darlarynyň Eýrandan gelýän nesi akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nesi tutdatyny ýürüdýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golunda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goryjy gullyklarynyň işgärleri hem tutsak edilipdi. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylada arasynda daşary ýurtlara gitmäge isleýär köpelip, pasport nowatlary öngörülmedik derejede uzan wagtynda pasport we iş wizasyny alyp bermäge wada berýän araçylar döreýär, hilegärlikler hem ýüze çykýar, aldawa düşen raýatlar hem dokumentsiz hem de pulsuz galýar. Migrasiýa daralaryna ýüz tutmak arkaly pasport alyp bilmedik ýa-da 2 ýyla uzan nowata garaşmak islemedik raýatlar dokument alyp bermäge wada berýän araçylar yüzlenýärler we pul tölemäge razy bolýarlar. Bu ýagdaýda aldawa düşýän adamlaryň soňky wagtda esli köpelenligini adatlyň Türkmenistandaky habarçylar aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kynlaşýan wagty dürli hilegärler köpeldi. Araçylar adamlara köp pul öwüzine zagran pasport alyp berjek diýip pullaryny alyp ýydyna bermeýärler. Şeýle hilegärler görülüp eşidilmedik derece köpelip gitdi.
Diýip aldawa düşenler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä pasport alyp bermäge wada berýän araçylara 15 000 manada çenli pul berilýär.
Ýurtda ýaşamak kyn, işi bar adamlar hem eklenç üçin aýlygynyň azdygyndan şikayet edip, çağalaryny taşlap ýurtdan gitmäge howlugýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da araçylar daşary ýurtlaryň wizasyny alyp bermäge wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçylaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär.
Balkan awatda 3000 dollar öwüzini Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işi uratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini Türk firmalary hükmünde tanadýan hilegärler köpüldi.
Dip ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Anonim görleşen çeşmeniň söýlerine görä Balkanyň vilayet prokuraturasyna aldynan raýatlardan 200-den gowrak arada tapşyrylypdyr. Qazaqstanyň we Özbegistanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna aşyrmagy wada berýän araçylaryň aldawyna düşen adamlar birnäçe aýlap garaşanlaryndan soň häkimetlere ýüz tutmaly bolupdyr. Bu aralykda olar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolýarlar.
Raýatlarda pul berendigi hakynda notarius tarapyndan tasdiklanan resmi nama bolman soň olara kömek edip bolmaýandygy düşündirilýär. Şeýle de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jaza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär.
Dip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň çap edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Aldyna düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmandygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany azalmaýar. Türkmenistandaky irsizlik, korrupsiýa we adamlaryň öz hukuklaryny gorumak üçin kanundan peýdalanyp bilmezligi adamlary başga ýurtlarda has gowy durmuş şertlerini gözlemäge iterýär. Migrasiýanyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan goşmaça düzgünleri ýygyderli girdiýär. Şeýle çäklendirmeleriň arasynda daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan bulunan rayatların pasportlarının möhletini uzaltmak boyunca arzaları rayatın yurda dolanan gülünden başlap adından 6 aydan sonra kabul edilir. Biometriki pasport alıp sonki 5 yılın devamında dışarı yurtlara seyahat etmedik rayatlara tiyade biometriki pasportlar çıkarılıp verilmeyer. Bundan ön 2023 yılın devamında kemillik yaşını etmedik çağları olan rayatlara dışarı yurt pasportının berilmezligine değişli yagdaylar köpölpti. Şeride 3 niyetilde karındaşlarının arasında cinayete çekilenlerin yoktuğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmedik rayatlara dışarı yurt pasportını tayarlamak güdövrildi. Rayatların SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadat namaları esasında hem pasport berilmege inkar edilipti.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýoksana Nurwan. 27 martda Aşgabatda siýahatçylyk barada halkara maslahat geçirilip, Türkmenistan'a siýahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Emma yerli hünärmenler yurtdaki ulaw ara gatnaş infrastrukturasynyň gözden salynanlygyny, häkimetleriň özgürlük we ýapyklyk siýasatynyň el çekmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýda siýahatçylygyň diňe arzuw bolup galjakdygyny öňe sürýärler. Mundan öň adatlygyň habarçylary ýurdun otly, awtobus, taksi gatnaşlaryna saklanyp galýan uly meseleleri barada hem habar beripdiler. Yurdun en esasi siyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytennağ, Dergöldeki açık gal yatağına barıp görecek adamların kötençlükleri payitağıtta siyahatçılığa bağışlanan halkara maslahatın geçirilen günlerine hem saklanıp galdi. Yağdayın koğulaşmağının hiç bir alameti görünmeyer deyip adatlığın havarçısı havar veriyer. Onun tasdiklamagyna görä, ýurdun siýahatçylygy üçin zerur bolan ulaw, ara gatnaş infrastrukturasy iki aýagy bilen agsaýar. Şuňky günni içerki siýahat ugurlary, ziýaratçylyk, kurort, spahany, deňiz, dağ, çöl boýunça welaýatlar arasynda ulaw we ara gatnaş ugurlary tassan ýok. Awadadan, Aşgabatdan beýleki siýahatçylyk nokatlaryna mehmanhanalar, diň zalyş ýerleri, Uluğlara hizmet ediş nokatları ve beyleki inmir gerekli düdümler dörüdülmeyer deyip yerli hünermen adatlığın havarçısına aitti.
Avadada Aşgabatda kurulan kaşak mehman hanalardan otak almak için dine özün barıp boş otaklarının bağırdığını sorap boler ama parasız hiçbir mehman hanada boş yer taptıran ok. Devlet propagandasında sağınlı ulgamın ötüşü hakkında edilen gürlümler boş yurdun hiçbir din çalış nokodi. Bütün dünyada meşhur olan bu kinkiyali ön Önünden yer saylamak ve bron etmek hizmetlerini hödürleyen sanlı ulgama biriktirilmedi.
Deyip hünermen sözünün üstünü yetirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şertlerin dörödülmedik yerine dışarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şertler hakkında gürlün etmek kıyınlayıp adatlığın ayratinlikte uğurlaşan başka bir söhbettaşı Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Gonşu Özbegistan'dan hem köp zat öwrenip biljekdigini belledi. Emma Türkmenistan görnüşünden İran, Owganistan ýaly şeýledi. Öňkü Sowet Respublikalary ýaly gonşu ýurtlardan geljek siýahatçylaryň hem köpüsiniň öňüni baglamagyny dowam etdirýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan özbek hünärmeniniň aýtmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan'a siyahat etjek bolup, olaryň firmasyna ýüz tutan özbek raýatlarynyň 94%-ini türkmen wizasy berilmändir.
Bizim firmamıza Türkmenistan'a siyahat etme üçün yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne vize berildi. Oların köpsü 10 günlük vize üçün 80 dolar töledi. 15 dolar olsa konsulluk yığınlar üçün bermeli oldu. Cemi 95 dolar bolyar. Bundan başa konsulhanada resmi namaları vaktında tayarlap berinin hizmet hakkını, paranı, firmanın öz hizmet hakkını bermeli. Bular cemi 300 dolara yakın pul bolyar. Bu Özbek rayetleri üçün katı ulu haracat bolonson Türkmenistan'a siyahat etçek köpölme yeri.
Deyip Özbekistanlı hünermen aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe hünermenin pikirine göre Türkmenistan'a siyahatçılığın ösmözlüğü odalı Türkmen rejiminin üzüngörlük ve yapıklık siyasetinden el çekmezliği gülen vağlı.
Худ сол үзүңөлүк ве япыклык юурдун эхли пудугуны, уурлоруны, сиясаты, иктисадияты, маданияты, сиясатчылыгы, билими кара гирдава салды. Түркменистанда халкара виза, мастеркард, пул карталары ишленок, ташар юрттары менен онлайн банкинг кызматтары жолу коюлмады. Түркменистан авиакомпаниясынын билеттерине онлайнда виза, мастеркард карталары менен төлөп сатып алып болонок. Интернет улугумы доолу деңгээлде петикленги. Tasarı yurt ihtiyaççılar üçün elektron viza ya da qıytqı mühletli taparlar üçün vizasız giriş çıxış rejimi dörödülmedi. Tasarı yurt ihtiyaççıları yönü keylistirilen tertipte mihmanxanada belliğe alış xizmati dörödülmedi.
Deyip yerli hünermen aytti. Şu aralıkta levapli migrasi işgarının anonimlik şertinin aytmağına göre migrasi kulluğuna 25. Mart'tan başlayıp dışarı yurtlara hususan Rusya ve Türkiye uçuyan rayetlerin sahanını azaltmak koyunca yukarıdan görkezme verildi. Bu görkezmenin dışarı yurtlara gidecek rayetlerin hopsulluğu aradaki alada bilen düşünürlüğünü kaydırıya. Resmi mağlumatı göre Serdar Berdimuhamedov 27. Mart'ta Aşgabat'ta BMK'nın Bütün Dünya Siyahatçılık Kurumu'nun baş sekreteri Zurab Polkaşvili'ni kabul edip hizmettaşlık mümkünçülüklerinin entek doğru ulanılmayanlığına aitti. Türkmenistan sevitte İngir yapık yurtların biri olup hatta İran'ın Oğuzhan'ın siyahata gelmek isteyen etnik Türkmenlerin sonki yıllarda dışarı yurtlara çıkan Türkmenistanların hem Türkmen vizasını almağını ağaçı çılsırımlaştırmakta tanqid edilir.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web сайтынан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнаң. Сайфон сізің интернетті ақы шақтетіңіздің кезленігіне юқыр дәрежеді үпчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменістандың күнді 1,5 миллион кезек пейдаланылып, юқтақы петіклі сайтлары кейрілер. Сайфон 3 довамы тәзілін ер. Сұл тәвәплі оны PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Geple yer Azadlık Radyosu. Qadırlı dinleyiciler, sunun gülən xabarlar gündülü geplesiğimizə cemle yarız. Azadlığın tolkunlarında qalın.